Лидерът на КТ подкрепа Константин Тренчев е първия ни гост в предаването днес. Здравейте, доктор Тренчев.
Добър ден.
Какво става в България? Повтаря ли се историята от 90-97-ма? Вашата диагноза, не като човек завършил медицина, а може би като участник във всички ключови събития от началото на прехода до днес?
В определен аспект може да се каже, че има повторение, но на някои елементи. Ако тръгнем още по-рано от 89-та година, тогава се искаше да има демокрация, макар че не беше много ясно какво е това. Но искахме да е нещо различно. И вярвахме, че то може да се постигне. Оказва се, за съжаление, че демокрацията е трудно нещо, защото това е не само промяна на принципа, а и промяна на начин на мислене, на менталитет. А освен това си бяха подредили много добре схемата, номенклатурата и държавна сигурност, как да отстъпят полека-лека и да запазят позиции, което е видно към днешна дата, защото собствеността остана тяхна, всъщност се трансформира в тяхна. 97-ма година нещата бяха критични, заплатата беше стигнала 5-6 долара, което изведе хората на улицата, но тогава имаше ясно очертана алтернатива. Тези са виновни, но другите нали, нямат вина за това трагично състояние, дайте те да дойдат на власт да оправят нещата. Сега вече през властта са се изредили всички. Поне от тия, които са познати. Меръкли и ние имаме сигурно за износ. Това е единствената стока, която не е дефицитна в България, но за съжаление не се търси на международния пазар. Да изнасяме меръкли.
За власт.
За власт. Сега, покрай обстоятелство, че всички са се изредили под една или друга форма, по един път, два пъти са ги видяли, вече няма така ясно очертания субект, на който да повярваш и си кажеш, вярвам на тези хора и ще направя всичко възможно те да дойдат, за да подредят нещата и да не ми е толкова тежко. Много е объркана държавата. Това, което особено ни притеснява, и вчера сме се карали
на тристранката,
е, че приходите драматично намаляват и същевременно се дават обещания, че бъдещето се очертава много, много по-розово, което някак си е трудно да ни убеди.
Неизпълними приходи ли заложиха в този бюджет, който...
Вижте, приходите има, разбира се, дадени числа, мога и да ги цитирам, и те са официални, но информацията, която идва от НАПИ, от митниците, а ние там имаме хора, от които нищо не може да се скрие, говорят, че приходите и от двете места намаляват. А за да раздадеш нещо, трябва да го имаш. Трябва първо да го събереш. И това е, което много ни притеснява. Разбира се, има и трети начин да се намерят пари, като вземеш назаем. И като гледам, до година към 5 милиарда, казаха 4,4, 5 милиарда ще се взимат, за да покриеме плащания, стари плащания, други работи и така нататък. В което не би имало нищо страшно, при положение, че икономиката вървеше. А за съжаление, тя не върви. И затъва. Тоест, едно натоварване с дългове, при положение, че не можеш да ги обслужваш и че закъсваш още повече, е вече много страшно.
По много от параметрите, вчера партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество не се разбрахте в този бюджет. Къде обаче свети най-силно червената лампа? Освен в сектор здравеопазване.
Най-силно светеше в здравеопазването, но там проблема не е от вчера. По този проблем много се е говорило и не знам защо, като че ли изведнъж той ни изненада. Още 2009 година най-големият икономист, нали, в първата стотица на планетата, тъй като имаше доста пари в здравната каса и по закон те можеха да се харчат само единствено за здравеопазване, опъна към 1,5 милиарда и с тях запълни други дупки. След което парламента с задна дата, нали, там направи така, че парите от каста да отидат като пари в резерва и вече да може с тях да боравиш по-лесно. Това нещо нанесе много тежък удар на здравеопазването. Казвали сме го тогава, карали сме се по съвети и така нататък, но с Дянков практически не можеше да се разговаря по никакъв въпрос. Помня, че тогава Лекарския съюз ги бяхме поканили в нашата квота да дойдат в Националния съвет, късаха там договорите и така нататък, нали, публично, долу пред журналистите го скъсаха и драмата започна. От тогава те просто не могат да се възстановят.
Сега кашата, могат ли тези да оправят бъркана тогава?
Вижте, кашата в здравеопазването ще продължи, докато не се решат три основни проблема или поне да се придвижат до някъде. Първият голям проблем, това е
здравните вноски. Уния, които не плащат.
2 милиона неплащащи. Значи няма как да ползват всички, някои да плащат, други да не плащат и да излиза сметката. Сега, разбира се, аз като лекар няма никога да кажа, че човек трябва да се върне. Но просто трябва да се намерят други фондове, които да плащат, за да може да излиза сметката на касата. В Америка, например, няма да оставят на улицата. Ако си паднал, ще дойде, ще вземат линейка, ще закарат болница, но там плащат други фондове, за това, че ти не си осигурен. Вторият голям проблем е огромният брой болници, които имаме.
Много частни се появиха през последните години.
Частни.
Те не са проблем,
но... Има и неефективни болници. Ще ви дам за сравнение пример. Нали, който е дори семейен. Значи, една малка болничка има хирургия, тая хирургия има двама хирурзи и за година имаше, ще извадя документи, ако го докажа, ако някой не вярва, 4 операции, предполагам, че те са били апандисити или херни. Нали.
Не е общинска, частна малко.
Общинска.
А, общинска.
Общинска, нали... Само за сравнение, баща ми беше шеф на хирургия, той е стигал 12 операции на ден. На ден. Тоест, тези хирурзи, към които, разбира се, трябва да има и санитари, трябва да има и сестри, и така нататък, и така нататък, като хирургия, тази хирургия не е натоварена. Те и тия хора се дисквалифицират като хирурзи.
Факт, не работят така, всеки ден.
Нали, но това е един такъв пример. Значи, този брой оптимизация на болниците, но там вече по политически причини, знаете, че...
Казус, който винаги тръгни, се обсъжда и спира.
Да плачат, да. Депутати, кметове и така нататък. Разбира се, всеки българин трябва да има възможността да има достъп до квалифицирана помощ. Хеликоптер ли ще ги карат, линейки или пътища ли да оправят. Трябва българина да е равнопоставен, но поддържаш една болница, която реално извършва много малко дейност. За частните той е друга тема и там е страшно. Третото нещо, което може би най-лесно може да се оправи, това е въвеждане на информационна система и да се знае какво става в здравеопазването.
Значи, май не, за нея не от години е тайна, се говори.
Не е тайна, че има случаи, лекувате за нещо, дават ти два документа, един е истински, а другия е за предкаста. Защото по тая пътека се взимали повече пари, пък сте лекували по друга. Сега знам, че колегите ще изпищат, но е факт. Знам случаи, мога да изваря документи. С рецептите...
Да, очевидно това е статукво, което обслужва
при положение, всички. При положение, че там се въведе на електронна система, аз за това говоря от най-малко от 10 години. Дори тук и демонстрации се правиха и така нататък. Просто ще има един ред и това няма как да стане. Няма как да стане. Разбирам колегите. Сигурно има начин. Ако те могат да изкарат едни много добри заплати по честен начин, те ще предпочитат да е по честния начин. Сега може би аз съм пристрастен към съсловието, от което тъй или иначе съм част, но лекаря трябва да има един висок обществен статут. И когато той го няма, нали, той се опитва да си го създаде. И когато няма друг начин, се опитва и по нечестен начин да го създаде. Нека да направим системата така, че по един честен начин лекарят да застане на върховата си позиция, която в целия цивилизован
обаче?
Свят е, това е тъй нареченото upper middle level, т.е. над средно ниво.
Колко правителства обаче говорят за тази електронна система? Очевидно и това няма да я направи.
Тя би тя може да се разглежда и като част от електронното правителство или да бъде нали, отделна, но просто да се знае кой какво е изписал, кой каква диагноза е написал, защото там няма как да го унищожиш, след като си го написал веднъж. Ами, доколкото знам за правителство електронно, се заговори още по времето на Ники Василев. Пръснаха се маса пари.
Факт. Много пъти сме говорили за това.
Някой
ми казва 340,
някой ми казва, че вече над 600 милиона са пръснати. И няма нали, тази яснота.
Виждате ли в този кабинет днешната власт изобщо воля за някакви по-сериозни реформи? Може ли изобщо пък да ги очакваме в ситуация, в която протестната енергия на улицата ту заглъхва, ту се възражда?
Вижте, тук така малко, може би от един по-неочакван ъгъл ще разгледам ситуацията. Една власт може да си позволи да направи решителни стъпки при положение, че тя има сериозен авторитет. Защото властта е сбор от два компонента. Един е формалния, нали, гласували хора, получил си и така натък. Втори обаче е доверието, авторитета и уважението. Когато второто го нямаш или е много малко, тогава до голяма степен ти се страхуваш да предприемеш действия, защото обикновено в началото определени мерки нали, объркват ситуацията или по-скоро нарушават нечи интереси и така нататък.
Изкачат определени групи българи.
И ти не смееш да го направиш. Значи за мен е в най-новата ни история от 89-та до сега двама човека можеха да предприемат изключително решителни стъпки и всичко щеше да им бъде простено. Това беше царя, който обаче се оказа, че има други намерения. Свърши си това, за което
Борисов
си беше намислил. И втория е Бойко. Значи тия хора можеха да разпорят държавата, да я зашият, пак да я разпорят, пак да зашият. Всичко щеше да бъде простено. Говоря за първите месеци. Нали, когато идва нова власт и казва, да, всичко е объркано.
Няма кредит на доверие, да.
Аз ще го подредя. Сегашните започнаха с много нисък кредит на доверие и с няколко така сериозни глупости съвсем го сринах. Значи, има три възможни варианта за обяснение, защо не се правят някои неща. Или че се страхуват да ги направят, или че не знаят какво да правят, или че не искат да ги правят, което е най-лошия вариант, защото това значи, че си зависим и някой не ти дава да направиш това, което просто се налага.
Третия вариант като обяснение ли подозирате вие по-скоро?
Аз мисля, че е смесица. Значи има и страх от предприемане на действия и така нататък. Ето, за да не ни упрекна, че ние само искаме, то той логично е синдикат да иска увеличаване на заплати и така нататък, ние за много неща сме дали конкретни предложения. Т.е. казваме, направете това, защото ползата от него ще бъде такава и такава. И веднага ще ви дам пример. Значи, скоро по телевизията дадаха за цяло едно село, което дължи над 300 милиона ДДС. Всеки ден във вестници и така нататък пише, този 5 милиона завлякал ДДС,
да,
он е завлякал
измамите,
20
да.
Милиона. Добре. Това е един страшен проблем. Вчера сме се карали примерно за здравеопазването за някакви 107 милиона. Виждаме, че чрез ДДС изчезват стотици милиони. Така. И е близко до акъл да си кажем, бе, няма ли някаква форма и начин това да се избегне или поне да се ограничи?
Не, защото вероятно най-високо организатора на тази мрежа винаги намира своите партийни покровители.
Лично съм дал на министрите, най-вече на човека, който писа бюджета, сме дали. Това беше още на Дянков. С него не можеше да се говори. Той беше уникат. Дали сме и сме казали, ето, предлагаме ви в член 164, в член 82, бланка сме им разработили. За да не може една фирма да точиш и накрая да я хвърлиш на един човек, дет няма пари за една ракия. Те ги дадаха тия нещастници в селото или на някой клошар. Нали, има начин да се сложат законодателни пречки нали, пред това явление. Второто нещо.
Това е важно, което казвате.
Сега пищиме, че няма от акцизи приходи, че така еди какво си. Ами, дали сме им абсолютно разработена българска патентована и всякак система, която ще почнат да прилагат в Америка, за да маркират всеки боеприпас, всеки патрон, забележете, с лазерно маркиране. В Евросъюза е имало презентации, в ООН е имало презентации, им казваме. Разберете, тая система има и изработени машини, има и друго. Приложете това нещо, за да може да ограничите източването, нали, по тая линия. Да, да, добре, ще видим и до там.
Тук тези важни примери, които давате, защото те отново демонстрират, че става дума за детайл, който обаче на фона на общата липса на доверие. Как да гледаме? На къде?
Не, аз в случая, как да ви кажа, ако те въведат примерно тази невъзможност да се прехвърли една фирма без предварително, нали, да докажеш, че е изчистена, нали,
откъм задължение.
Е, сега сигурно някой няма да му хареса, но няма да може публично да каже, не, това не трябва да се приема, защото виждате ли, аз искам да крада. Просто няма как да стане. Нали, или нека да ми кажат, няма това нещо да го направим и да ми дадат мотиви.
Накъде обаче вървим с това, което виждате по телевизията, от новините чувате, протестиращите студенти, емоцията?
Всичко това, госпожа, сочи, че нещо в тая държава дълбоко не върви. Хората чувстват един дискомфорт. Разберете, то вече се усеща с кожата си. Не върви тази държава. От тук нататъка, тъй като предполагам всички споделят подобно мнение, е въпроса, а какво да се прави? Това е въпроса на въпросите. Че не върви, мисля, че е безспорно ясно.
Констатацията видна.
Тоест, диагнозата е ясна. Въпросът е каква терапия да се предпише. И тук почват разликите.
Вие виждате ли разумния
изход? За нас, знам, че може да някой да му звучи отвлечено, но разберете, много сме мислили при да го кажем. Ние твърдиме, че основният документ, върху който тая държава е конституирана, не е добър. Това е Лукановата конституция. Имам очи да го кажа, защото ние бяхме единствената организация, която се противопостави на тази конституция. Ние подкрепихме 39-те, които не я подписаха и така нататък. Тя е така нагласена да осигури.
Да, но сега протестиращите не искат. Забравиха това искане за промяна в конституцията. Те искат смяна на властта и нов парламент. Това чуваме от студентите.
Значи, когато една система е конституирана на погрешни принципи,
както и да я прекрояваш отгоре,
тя не върви, защото ако смениме актьорите, а пиесата остане същата, ние реално пак няма да промениме нещата така, както ни се иска и тая държава да тръгне. Значи, имало и други държави, които са изпадали в трудности, именно поради недобрия институционален модел, заложен в техните конституции. Има държави, намерили си пъти и никой не мисля да променя. Кой иска да променя в Англия нещата? Никой
не иска
да ги
променя. Аз ще ви питам така, с днешна дата икономически.
Никой не иска в Германия да ги променя, нито във Франция. Само, че Франция се е гърчила за един период от 45-6 година до 57-8, за което французите не искат да си спомнят. Точно защото е била заложена една абсолютно идиотска конституция и след като тази конституция Дегол я промени и направиха нова, Франция отново стана велика сила. Нека си признаеме, не са добри правилата. Дайте я променим правилата. Говорил съм с много политици и както виждате един по един, и президента взе да говори, че трябва нещо да се пипа. Меглена Кунева взе да говори, че трябва да се пипа нещо. И други хора почнаха говорят. Аз ви уверявам, всички ще дойдат един хубав ден на нашия акъл. Само, че се губи историческо време.
Докъде може да ни доведе загубата на това време и с днешна дата? Как ви се вижда? По-големи са политическите или економическите рискове пред
държавата? Економическите рискове са страшни. Тъй като това е нашия периметър, ние не искаме да казваме кой хубав, кой лош, нали? Защото ще кажа, това не е ваша работа. Не, че ни пука, нали? Не е страх от тая работа, но синдикатите имат един економически периметър, в който трябва да действат. Именно това вчера сме им казали. Нещата не се развиват никак добре и ще ви кажа, че специално в някои сектори, най-вече енергетиката, и това оговорил почти година, сега и в здравеопазването нещата са в критична точка. Енергетиката може да повлече всичко надолу. Не може някой да ни упрекне, ама вие какво правите? Ние сме им предложили план. Обяснили сме всичко. Те дори не са ни отговорили прави сте или не сте прави, да ни убедят, че не сме прави.
Как ще отговорите на упреците на някои от протестиращите, че не сте част от протестната енергия, от пейзажа, който задава емоцията на недоволство?
Вижте, при нас хората взимат решение какво да правят. Аз не мога на никой да разпоредя, утре с байряка излизаш. Ако този човек иска, ние сме ги питали, в момента и проучване правиме, има сектори, където хората викат вече не са търпи и ги почваме. Има сектори, където казват, еми, дай да видим, да изчакаме и така нататък. Сега, аз не мога тия хора, те не са военизирана система и да ги навия сега. Някой може да се счита, че нали, знае отговор на въпросите, дава рецепти, но не всички хора ги споделят. Аз съвсем не одобрявам това, което става в тази държава, но аз не мога да накарам хората на сила да направят нещо, което те все още не искат или не са узрели.
На финала как ще завърши?
Като не вземат нашите заплати, да видите тогава как не можеш да ги спреш. Нали, не взеха в напоителни системи, скочиха, намериха се пари. Не взеха в там ини мини, намериха пари. Да, ама това е временно. Това е болко успокояващо. Това не лекува болестта.
На финала, вашата прогноза, как ще завърши всичко това? Новата форма на протест, студентското лице на недоволството, ще промени ли формулата, структурата на политическия терен в държавата?
Аз, може би, ще се повторям и казвам, ако ние не променим правилата, колкото и да променяме актьорите, нещата няма да се променят. Ако този политически елит от всякакви цветове, защото аз се нагледах, това ми е 14-то правителство, не прозре едно нещо, че трябва да направи нещо и за държавата, освен за джоба си, което, впрочем, е любимо занимание на политиците, без значение от света им, тази държава няма да наври добре и хората ще ги опрекват, които и да са на власт. Защото тези имат решението. Разберете, една държава може да се съсипе от три неща. Или от Божие наказание, цунами, вулкани и не знам си какво. Няма такова нещо. В България поне, слава Богу. Второто нещо е чужда агресия. Сърбите могат да имат оправдание. Да, бомбардираха ни, сринаха ни. Тук не са падали бомби, освен една в Горна Баня отнесе един покрив.
99.
Третото нещо е вътрешен фактор. Кое е най-важно от вътрешните фактори? Това е тези, които взимат решенията. Тоест политиците, които са на власт.
Добре, благодаря ви за това интервю. Константин Тренчев беше гост в Междуредие.